بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعات، hurmatli otaxonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa behad hamd va sanolar, shukronalar, maqtov va olqishlar bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi o'tgan jumadagi suhbatimizga bir davom sifatida o'shandan kelib chiqadigan ba'zi bir xulosalarga munosabatlar yoki ba'zi bir sizlarning savollaringizga javoblar tarzida inshaalloh o'tadi. Biz o'tgan suhbatimizda sizlarga ma'lumki, Alloh taoloning yo'lida yurgan, din islom uchun harakat qilayotgan, umuman ahli iymon, ahli islom degan nomi bor har bir insonning hurmati farz ekani, ayniqsa Allohning ilmidan nasibador bo'lgan ahli ilm degan sharafga muyassar bo'lgan odamlar, olimlar, imomlar, ulamolar, bularning ham hurmatlari yana ham bir ta'kidli suratda farz ekanligini eslagan edik. Shundan keyin ba'zi bir kishilardan savollar ham bo'ldiki, har qanday olim ham hurmatga sazovor bo'laveradimi? Ulamolarni ham hammalari bir xil bo'lishmaydi. Olimu imomlarni ham hammalari bir saviyada, bir xil darajada bo'lishmaydi. Shuning uchun bu aytilgan so'z hammaga barobar taalluqlimi degan savolni berishgan edi. Albatta, hamma ulamo bir emas, munosabat bir xil bo'lmaydi. Lekin umuman olganda odamzod, inson, bu dunyoda mavjud har bir narsa hammasini o'ziga yarasha munosabat bildiriladi har biriga. Inson ku inson, hayvonga ham hurmat, o'ziga yarasha hayvonning ham haqqini rioyasi bo'lishi kerak. Oddiy bir hayvon, jonivorni agar haqqini kimki ado qilmasa ekan, u chumchuq bo'lgan taqdirda ham o'sha oddiy bir jonivor payg'ambarning hadislariga qaraganda qiyomatda qasos bo'ladi. Chumchuq Allohga da'vo qilar ekan, agar uni birov so'ygan bo'lsa, o'ldirgan bo'lsa, bekordan bekorga o'ldirdi, o'yin qilib yoki boshqa uni halok qilgan bo'lsa, Allohga da'vo qilar ekanki, yo Alloh, mana shu zolim bandang menga zulm qilgan, bekordan bekorga meni so'ygan, o'ldirgan, menga azor bergan, aziyat bergan, mani haqqini bu zolimdan olbergin deb Allohdan da so'rar ekan. Shundan keyin Alloh taolo u chumchuqqa quvvat ato qilar ekan, kuch ato qilar ekan, ana u zolimni esa zaif, ojiz va notavon qilib qo'yar ekan. U chumchuq bu dunyodagi o'sha zulm qilgan, chumchuqqa zulm qilgan zolimdan qasdini, o'chini, qasosini olar ekan. Bu hadis. Oddiy bir chumchuq yoki oddiy bir mushuk haqida hadislar bor. Mushukni qamab qo'ysa, o'sha ayolni, bir mushukni qamab azob bergan ayolni Rasululloh u ayol do'zaxi degan hadislar bor. Oddiy bir chumchuq, oddiy bir mushukning haqqi, uning huquqi shu darajada shariatda himoyalangan, ta'kidlangan, bunga amal qilish ham farz. Shunday bo'lgandan keyin insonda ilm bormi, yo'qmi, insonmi, o'ziga yarasha huquqi bor. Insonning haqqi, huquqini rioyasi shart, farz. Insondan insonning farqi bor. Gapdan gapning farqi bor. 32 narxi bor. degandek insondan insonning ham farqi bor, olimdan olimning ham farqi bor. O'sha farqiga qarab turib narxlanadi. So'zdan so'zni farqi bor, narxi bor deyilganga o'xshagan odamning ham farqi bormi? O'shanga yarasha bahosi ham farqlanadi. Odamniki sotilmaydi-ku, narxlanmaydi-ku, lekin qadri qimmati har xil bo'ladi, farqli bo'ladi. Qadri qimmati balandroq odam bo'ladi yoki o'zini qadri qimmatini o'zi ketkazgan odam bo'ladi. Shunga qarab unga muomala qilinadi. Olim bo'lsa, omil bo'lsa, xayr. Shuning uchun ham olim va amal bo'ling deb duo qilishadi otalarimiz, boshqa yaxshi niyatli kishilar, tarbiyachilar, ilmli, ilmga amalli kishi bo'lsin deb bola chaqasini, talabalarini duo qilinadi. Olim va amal bu orzu, bu yaxshi narsa. Agar olim bu amal bo'lsa, demak u o'sha o'tgan jumada biz aytgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning merosxo'rlari deb sharaflagan ulug' maqomu martabaga, sharafga muyassar, musharraf. Chunki payg'ambarlik naqadar og'ir bo'lsa, payg'ambarlarga eng qattiq azob uqubatlar bo'lgan bo'lsa, ilmiga amal qilish ham shunaqa og'ir. Ilmni olib qo'yish mumkin. Ilmlilar ko'p. Ilm, bilim, ma'lumot sohiblari ko'p narsani biladiganlar ko'p. Lekin shu ilmiga amal qilib yurish hazil emas. Bu oson emas. Bu ham bir baxt. Bu ham Parvardigorning bir ne'mati. Allohning bir marhamati. Bilganiga amal qilish bu mardlik, bu iymon, bu e'tiqod, bu haqiqiy musulmonlik shu amal bilan bilganiga amal qilish, Allohning rasulining yo'lidan yura bilish bu qiyin ish. Shuning uchun ham payg'ambar maqtaganlar va shunaqa amalli imomlar, ulamolar, olimlarning sharafi shunaqa ulug' bo'lgan. Va bu yuqorida aytilgan so'zlar, o'sha yaxshi so'zlar ularga taalluqli. Amalsizlarchi, amalsizlar ham bo'lgan. Bundan keyin ham bo'laveradi, hozir ham bo'laveradi, bundan keyin ham davom etaveradi. Bunga hujjatlar, dalillar juda ham ko'p. O'sha tarixda o'tgan ulug' imomlar islom dinimizni bugungi kungacha yetib kelishida xizmat qilgan yelkalarda bu omonatni ko'tarib, eson-omon navbatdagi kishiga topshirib dunyodan o'tib ketgan olimlar, o'sha birinchi galda nomlari tilga olinadigan sahobiylardan keyin, tobiinlardan keyin o'tib ko'p atrofga o'zlarini ilm, taqvo amallari bilan mashhur bo'lgan o'sha sunnat olimlari, Imom Abu Hanifadan tortib Imom Maliku, Imom Shofiy, Imom Ahmad bin Hanballar, Imom Buxoriy va Muslimlar, Tirmiziylar, Abu Davud, Nasoiylar, mana bular hammalari payg'ambarning yo'llariga qattiq amal qilishgan odamlar bo'lganlar. Shuning uchun ham ularga nisbatan tazyiqlar bo'lgan, ularga qattiq quruq gaplar bo'lgan, azob va uqubatlar bo'lgan va qizig'i shundaki, ularning ro'baralarida turgan tazyiqqa, azob va uqubatlarga, aziyatlarga bosh bo'lgan, sabab bo'lganlarning ko'pchiligi ham ilmlilar bo'lgan, olimlar bo'lishgan, o'sha vaqtning olimlari bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ulama ussu degan iborani ham keltirganlar hadislarda. Yomon olimlar ham degan gap bor. Hamma olimlar demak yaxshi bo'lavermas ekan, yomonlar ham bo'lar ekan. Ilmni o'qib, bilib, bilganiga amal qilmasdan, Xudodan qo'rqmasdan hali qiyomatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ro'baro bo'lsa, shunda uyalmaymanmi degan xavotirga tushmasdan, uyatni, sharmu hayoni yig'ishtirib qo'yib, xiyonat yo'liga kiradigan ilm ahllari ham bo'lar ekan. Ana o'shalar Imom Abu Hanifaga, imom shofiyu imom ahmad ibn hanballarga azob uqubat yetkazishga sabab bo'lganlar. Allohdan panoh so'raymiz, o'shandaylarning qatoridan xudo qilib qo'ymasin. Alloh azginami ko'pginami ilm bergan bo'lsa, shu bergan ilmiga amal qiladigan bo'lishimizni ham xudodan so'raylik. Ilm so'raymiz, unga amal ham so'raymiz. Bu deganimiz faqat olimlar alohidayu boshqalar alohida emas, mana shu yerda o'tirgan hammamiz bilganimizga olimmiz. Olimlik har xil, ozgina narsa bilsa ham lug'aviy jihatdan olsa olim degani biluvchi degani. Nimadir bilasiz, siz ham halolni bilasiz, haromni bilasiz, gunohni bilasiz, savobni bilasiz, to'g'rimi? Chiziqni o'rtasida, o'rtasidagi chiziq, halol va haromni o'rtasidagi chegarani bilasizmi? Bilasiz, demak shunga siz olimsiz, shundan siz so'ralasiz. Shu bilganingizga amal qilish sizga farz. Amal qilsangiz xayr, amal qilmasa unda yomon. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hadis muboraklarida keladiki, dunyoda shunaqangi olimlar ham bo'ladiki, aytib o'zi amal qilmagan. Ilm olib, ilm uning qalbiga yuqmagan. Ilmi faqat tilida, da'vosi faqat tilida, yo'li esa amaldan xoli bo'lgan olimlar do'zaxga tashlanadilar. Keyin uning so'zlarini eshitib, bu dunyoda uning da'vatlarini eshitib quloq solib yurganlar qarasalar, haligi olim do'zaxda yotgan ekan. Uchak chavollari ag'darilib chiqib ketgan ekan. Uchak chavollari bir toshga xuddi yopishib qolgan, u orqa aylanib uning atrofida aylanayotgan shunday bir azob uqubatda yotgan olimni ko'rishadi. Xuddi albir hayvonni bir quduqdan suv chiqarish uchun boylab, o'sha quduqning atrofida aylanib turgandek, u olim o'z ichak chavolari atrofida do'zaxda aylanayotganini ko'rishib, odamlar deysharkanki, ey falonchi, axir o'zing bizga shu narsalarni o'rgatmasmiding, falon narsalar demasmiding, falon ishlardan bizni qaytarmasmiding, chaqimchilik qilmanglar, ig'vo qilmanglar, fitna qilmanglar demasmiding o'zing? Ha, shunaqa derdim-u, o'zim shu ishni qilardim. To'g'ri yuringlar, rost bo'linglar demasmiding? Doimo Allohu payg'ambar chizig'idan chiqmanglar. Qiynalsanglar ham, mashaqqat cheksanglar ham bir xilda turinglar. Allohning aytganini qilinglar demasmiding? Ha, shunaqa derdim-u, o'zim qilmasdim. O'zim sizlarni yomonlikdan qaytarardim. Ig'vo fitnadan qaytarardim. O'zim o'sha ig'vo fitnalarni qilardim deb javob beradiganlar ham bo'lar ekan. Alloh asrasin bizni o'shalardan uzoq qilsin. Alloh taolo bizni sizlarni Qur'oni Karimda rostgo'y bo'lishga chaqiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي إيمان كثيرين كشلر Allohdan qo'rqinglar va rostgo'y kishilar bilan birga bo'linglar. Tavba surasining 119-oyatida Alloh taolo iymon keltirgan odamlarni Allohdan qo'rqishga chaqiryapti. Iymonsizlar, kofirlar demayapti. Mushriklar, munofiqlar, xudodan qo'rqinglar demayapti. Allohdan qo'rqish iymon keltirgan odamlarning sifati bo'ladi. Munofiqning unaqa sifati yo'q. U xudodan qo'rqmaydi, u odamlardan qo'rqadi. U nafratdan qo'rqadi xolos. Allohdan qo'rqmaydi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqish sizga bizga lozim, kerak. Va kunu ma'as-sodiqin va rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Allohdan qo'rqish nimada deilsa, rostgo'y bo'linglar, ey yolg'onchi bo'lmanglar, ikki yuzlamachi bo'lmanglar, gapi boshqa, amali boshqa yolg'onchi, tili boshqa, dili boshqa yolg'onchi bo'lmanglar. Mu'minlarni Alloh taolo rostgo'y bo'lishga chaqiryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham rostgo'ylikka chaqirganlar. Alloh taolo yana bir oyatida marhamat qiladiki: A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Wa man yuti'i Allaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alayhim. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم كي الله كا ورسول پیغمبر كا اطاعت قلسا منا شنده اكشلر الله تعالى نين مرحمت نعمتلار يغلغن ذاتلار بلن برگه بولدلر پیغمبرلردن راس گويلردن shahidlardan, solih kishilardan iborat bo'lgan Allohning marhamatu ne'matlari nasib bo'lgan yaxshi zotlar bilan birga bo'ladilar. Qandayam mana bu kishilar, yuqorida sanalgan zotlar qanday ham yaxshi hamrohlar, qanday ham yaxshi o'rtoqlar, qanday ham yaxshi rafiqlar. Mana bu oyatda Alloh taolo uning ne'mati, marhamati yog'ilgan zotlar deganda, eng avval Allohning marhamatiga eng ko'p sazovor bo'lgan, eng ko'p yaxshilik ko'rgan ulug' ne'matga, marhamatga sazovor bo'lgan odam kim? Hamma inson ham Allohning marhamatiga sazovor bo'lgan, alhamdulillah. Lekin insonlar ichida eng ko'p marhamatga musharraf bo'lgan zotlar bular payg'ambarlar. Alloh ularga vahiy yuborgan, maxsus elchisini yuborgan, Hazrati Jabroil alayhissalomni yuborgan, Alloh xos so'zlarini payg'ambarlarga Alloh yetkazgan, insonlar ichida eng aziz va mukarram qilgan zotlar bular payg'ambarlar. Shuning uchun ham Alloh taolo Allohning marhamatiga sazovor bo'lgan kishilarni aytganda, birinchi payg'ambarlar dedi. Undan keyinchi, birinchisi bo'lmasa ham endi birinchisi emasmiz, Allohning payg'ambari emasmiz, Allohning payg'ambarlarga havas qilamiz, shularga intilamiz. Lekin endi Alloh o'zi xohlagan odamini payg'ambar qiladi. Birinchi raqamli mukofotni ololmagan inson ham hech bo'lmasa ikkinchisini, undan keyingisini olishga intiladi. Endi bir o'ylab ko'rsak bo'larmikin? Bir munday intilsak bo'larmikin? Payg'ambarlardan keyingi maqom, payg'ambarlardan so'nggi marhamat kimlarga nasib bo'lar ekan degan savolingiz bo'lsa, was-siddiqin. Qiziq, Alloh aytibdiki, payg'ambarlardan keyingilari siddiqlar. Siddiq degan so'zning ma'nosi doimo tasdiq qiluvchi. Payg'ambar olib kelgan narsani haq, rost deb hech shakku shubha qilmasdan tasdiqlovchi degan ma'nosi. Va yana bir ma'nosi, so'zi amaliga mos odam, so'zini amali tasdiqlaydigan odam. Allazi yusaddiqu qawlahu bil amal. Shunday odamki so'zini amali bilan tasdiqlab turgan odamni otini siddiq deylar ekan. Demak, siddiqlik, siddiq bo'lish uchun payg'ambar bo'lish shart emas ekan. Har bir inson xohlasa, Alloh nasib etsa, demak siddiq bo'lishga mumkin ekan, harakat qilsin. Alloh rostgo'ylarni shunday qilib payg'ambarlardan keyinoq zikr qilgan ekan, rostgo'y kishilar, yolg'onchilar emas, ulardan keyin shahidlarini Alloh zikr qilgan, Allohning yo'lida jon taslim qilganlar, omonatlarini Alloh uchun qurbon qilganlar, jonlarini Alloh yo'liga xudoyi qilib yuborgan shahidlarni ham Alloh taolo keyin zikr qildi. Solih kishilar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, solih odamlar. Qarangki, Parvardigorning marhamatini, rostgo'ylikni xudoim shuncha qadrlagan ekan. Rostgo'y odamlarni Alloh taolo payg'ambarlar bilan yonma-yon zikr qilgan ekan. Kimki, demak, Allohga itoat, payg'ambarga itoat qilsa va shu itoatida rostgo'y bo'lsa, u odam payg'ambarlar bilan birga bo'lar ekan. Bu oyat Nisa surasining 69. oyati nozil bo'lish sababida mufassirlar aytadilarki, bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga bir odam keldi. Aytdiki, "Yo Rasululloh, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yo Rasululloh, men sizni jonimdan ham ortiq yaxshi ko'raman. Yo Rasululloh, men sizni bolalarimdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Ota-onamdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Men doim sizni oldingizda bo'lsam deyman. Lekin uyga bolachaqa oldiga ham borishga to'g'ri keladi. Boraman, borsam faqat siz haqingizda gapiraman. Uyimda faqat siz haqingizda so'z bo'ladi. Sizni hadislaringiz, sizni nasihatlaringizni gapiraman bolachaqalarimga. Uyda faqat Allohni sizni o'ylayman va tez chopamanu boshqa ishimni bitiramanu sizning huzuringizga kelaman. G'animat, vaqt g'animat, umr g'animat. Sizni men ko'proq ko'rib qolsam deyman. Ko'proq sizni so'zingizga mushtoqman, eshitsam deyman. Lekin ba'zan o'ylab qo'rqib ketaman. O'limni o'ylab qo'rqib ketaman. Ya'ni o'limdan qo'rqish emas. O'limni nima uchun o'ylab? Men eshitganman, jannat, jannatda maqomi martabalar har xil bo'ladi. Eng ulug' maqomi martaba bu eng ulug' maqomi martaba payg'ambarlarniki bo'ladi. Endi hamma payg'ambar emas. Payg'ambarlarning martabalari jannatda eng oliy martaba. Boshqalarniki pastroq, quyiroq. Men ham Xudo nasib etsa jannatga kirarman-ku, lekin jannatga kirsam sizni topa olmay qolaman deb qo'rqaman. Siz jannatda eng oliy ulug' martabada bo'lsangiz, meni martabam baribir siz bilan barobar bo'la olmaydi. Har qancha men amalni ko'p qilsam ham siz bilan birga bo'la olmayman. Qo'rqayapman, shundan qo'rqamanki, men jannatga kirganda sizni qanday topaman? Sizni ko'rolmay qolamanmi deb qo'rqaman deb aytgan ekanlar. O'shanda Alloh taolo shu oyatni nozil etgan ekanki, "Va man yuti'illaha var rasula fa ulaika ma'allazina an'ama Allohu alayhim minan nabiy شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي الله جنتك كرسيم من پیغمبرن كرامي قلمان مدد قلقات كان آدم يوكي أي مؤمن مسلمان bilib qo'yginki, kimki Allohga va payg'ambarga itoat qilsa, chinakam rostakam itoat qilsa, mana shunday kishilar Allohning ne'matlari yog'ilgan, Allohning marhamatlariga sazovor bo'lgan zotlar bilan albatta birga bo'ladilar. Payg'ambarlardan, siddiq rostgo'ylardan, shahidlardan, solih yaxshi odamlardan iborat bo'lgan Allohning marhamatiga sazovor bo'lgan kishilar bilan u albatta birga bo'ladi. Bu zotlar qanday ham yaxshi hamrohlar, qanday ham yaxshi qo'shnilar, qanday ham yaxshi yo'ldoshlar, rafiqlar. Shu oyat bilan payg'ambarimiz haligi odamga taskin berdilarki, agar sen itoatda bo'lsang, sen agar shu gapingda rost tursang, sen agar shu so'zingdan yo'lingdan qaytmasang, sen men bilan jannatda birga bo'lasan deb marhamat etdilar. Yana shu oyatni tafsirida aytishadiki, payg'ambarlar shularga o'xshagan yana boshqa ulardan keyingi maqomi martabada turadigan odamlar har kim o'ziga yarasha maqomi martabasi bo'lsa-da, lekin quyiroq martabadagi odamlar ular ham orzu qiladilar payg'ambarlarni ko'rishga, yaxshi odamlarni ko'rishga, bu dunyoda do'st bo'lgan Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rgan, Alloh yo'lida bir-biriga do'st bo'lgan, Alloh uchun bir-biriga yordam bergan, Alloh uchun birga yurib, birga turgan, birga harakat qilgan zotlar. Endi darajalari har xil bo'ladi-da, hammalari bir xil bo'lisha olmaydi. Bu tabiiy holat. Jannatdan joy olishgandan keyin ular orzu qilishar ekan, "Ey, falonchini bir ko'rsam edi. Payg'ambarimizni bir ko'rsam edi." Payg'ambarimizni, o'xshagan ashoblarni bir ko'rsak edi degan orzular bo'lar ekan. Shunda Alloh taolodan izn bo'lib, Parvardigorning marhamati bo'lib hammalari bir joyga to'planishar ekan. Hammamiz inshaalloh bir joyga to'planar ekanmiz. Ular yuqoridan tushib kelishar ekan. Biz sal berroqdan chiqib boramiz ekan. Inshaalloh xuddi shu masjidlarda, Allohning uylarida jamoat bo'lib to'planib, Alloh uchun boshqa hech qanday bir g'arat emas, Alloh uchun to'planganimizdek, Allohning roziligini topamiz deb shu yo'lga birga yelkama-yelka bo'lib, yonma-yon bo'lib Allohning payg'ambarining yo'liga kirganimizga Parvardigorning marhamati bo'lib, xuddi shunga o'xshab jannatda ham Alloh u yuqoridagi zotlarni berroqqa ketirib bizga yaqinroq, bizni ham ularga yaqinroq olib borib, inshaalloh bir joyga jam qilar ekan. Buning uchun esa rostgo'y bo'lishimiz kerak ekan. Buning uchun so'zimiz bilan amalimiz bir bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. Yolg'onchilar, munofiqlar, na'udzu billah min zalika kullihim min ulaika kullihim qatalahumulloh. Yolg'onchilar, munofiqlar, kofirlar, Alloh ularga balosini, azobini yuborsin. Yolg'onchilar, so'zi boshqa, amali boshqa odamlar, aldamchilar, ularning holi boshqa, ularning holi voy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklari Hazrat Imom Buxoriy marhamat qiladilar. An Abdullah radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. حضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان حضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه پیغمبرمزدان رواية قلدلر پیغمبر عليه السلام ايتدلر كي راستلك بو faqat yaxshilikka boshlaydi. Rostlik amalda, so'zda, e'tiqodda rostgo'y bo'lish bu egasini, shu rostgo'y odamni faqat yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik esa egasini, o'sha yaxshilikka nasib bo'lgan odamni jannatga boshlaydi. Oxiri yaxshilikka javob, mukofot jannat. Bir odam doim rost turadi, rost yuradi, rost so'ylaydi, oxiri Allohning huzurida hatto yakuna siddiqan, siddiq deb yoziladi. Allohning kitobiga yozildimi, o'chmaydi u. Alloh, "Ey, noto'g'ri yozilibdi, o'chiringlar" deydigan ish bo'lmaydi Allohda. Allohning kitobiga yozilgandan keyin o'chirilmaydigan, tuzatilmaydigan, o'zgartirilmaydigan bo'lib yoziladi. Inson rost yurib, rost tursa, rost so'ylasa, e'tiqodda chin, rost e'tiqodda tursa, Allohning kitobiga oxirida bu odam siddiq, rostgo'y deb yozilar ekan. Ana u baxt, u yutuq, u muvaffaqiyat o'shanda, demak, bu odamning boshiga hali tashbih bilan aytsak, baxt qushi qo'ngani o'sha rostgo'y deb yoziladi. Keyin bu albatta jannatga boradi. Yana bir odam yolg'on gapiradi. va innal kadiba yahdi ilal fujur, yolg'on bu fisqu fujurga, yomon ishga, gunohlarga boshlaydi yolg'on. Va innal fujur yahdi ilan nar, fujur esa fisq, gunoh, ma'siyat esa do'zaxga, olovga boshlaydi. Bir odam yolg'on gapiradi, yolg'on yurib yolg'on turadi, yurgani turgani yolg'on. Nima degani? Ya'ni yurgani turgani yolg'on deganimiz, bizi ko'zimizga musulmonga o'xshab yuribdi, musulmonga o'xshab turibdi, shunisi yolg'on. U aslida boshqa narsa u. U muttaham, yolg'onchi, aldoqchi, ig'vogar, fitnachi, ichi to'la qurum, ichi to'la ilon chiyon. Har balo bor uning qornida, ichida. Lekin yurishi turishi silliq, yurib turishi juda shinam, juda ham bir ketib olgan yoqimtoydir, boshqadir. Lekin bu yolg'on. Ichi boshqa, tashi boshqa. Bu yolg'onchi gunohga boshlaydi yolg'on. Gunoh qilmasdan iloji yo'q. Yolg'on aytgandan keyin buni yashirish kerak. Yolg'onni yashirish uchun nima qilish kerak? Yana boshqa yolg'onni gapirish kerak. Bir yolg'onni gapirib qo'ydimi, endi uni yashirish uchun yana ming yolg'on gapirish kerak. Ana qarabsizki, banda bechora o'zini o'zi rasvo qilib, boshida bitta xato qildimi, endi buni mingta xatoga ko'paytiraveradi. Oxiri nima bo'ladi? Oxiri do'zax, oxiri jahannam, olov. U yolg'on gapirib, oxiri Allohning huzurida kaddab deb yoziladi. Yolg'onchi deb yoziladi. Allohning huzurida yolg'onchi deb yozilgandan keyin hech kim o'chira olmaydi. Uni hech kim o'rtasiga tusha olmaydi. Oxiri jahannam, do'zax bilan tugaydi bu ish. Na'udzu billah min zalik. Mana shu yolg'ondan, aldamchilikdan, xiyonatdan, ikki yuzlamachilikdan Alloh asrasin deb Parvardigordan panoh so'raymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadislari eslab, inshaalloh so'zimizni yakunlaymiz. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga o'tirib aytdilarki, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ey mu'minlar, musulmonlar, men sizlarga eng yomon gunohlarni aytib berayimmi?" dedilar. 3 marta qaytardilar. Ha, bir marta aytsalar nima aytmang deysizmi sahobalar? Yo'q. Darrov so'ramasdan aytsalar ham bo'lardi-ku. 3 marotaba qaytardilarki, "Ey, ogoh bo'linglar. O'ng quloq va chap quloq yaxshilab eshitib olinglar. Diqqat qilinglar." deb ularni diqqatlarini o'zlariga tortish uchun, "Ey, eng yomon gunohlarni aytib berayimmi? Eng yomon gunohlarning gunohi, eng katta gunoh" deb turib aytdilar. "Bala ya Rasululloh, ayting" deyishganda payg'ambar dedilarki, "Al ishroku billah va uququl validayn." Ikkitasini aytdilar. Birincisi Allohga shirk keltirish, mushrik bo'lish. Allohni bor deb mushrik bo'lish. Gunohlarning yomoni, gunohi. Allohni hamma bor deydi. Xudo bor, nechta, bitta ham deydi. Payg'ambar haq, Islom yaxshi, Qur'on yaxshi. Lekin shunaqa deb turib, inson mushrik bo'lib qolishi mumkin ekan. Allohga sig'inmasdan boshqa narsaga ham qo'shib sig'inib olsa, ibodat qilib, shirk bo'ladigan biron bir yomon ishni qilib qo'ysa, ishroku billah bo'lar ekan. Allohni shirik qilish boshqa bir maqsad yo'lida. Ikkinchisi uququl validayn, ota-onaga oq bo'lish, ota-onani qattiq xafa qilish, uni ko'yidan qolish, ranjitish, bu gunohlarning yomoni. Eng qattiq gunoh. Keyin vajalasa va kana muttakian. Shu ikkita so'zni aytganlarida suyanib, yonboshlab o'tirgan ekanlar. Keyin o'tirib oldilar, bunday qilib xotirjam o'tirib olib aytdilarki, "Ala va qavluz zur" dedilar. "Hey, ogoh bo'linglar, yomon so'z, yomon so'z, tuhmat so'z, ig'vo so'z, fitna, fitna, yolg'on guvohlik, yolg'on guvohlik" deb qaytaraverdilar, qaytaraverdilar, qaytaraverdilar. Biz ichimizda aytdikki, qachon to'xtar kimlar? qaniydi to'xtasalar, qaniydi to'xtasalar dedik, deb qoldik. U kishi to'xtamasdan aytadilarki, ala va qavluzur, yana bir rivoyatda va shahadatuzur, yolg'on so'z, yomon so'z, tuhmat so'z, ig'vo so'z, yolg'on guvohlik, yolg'on guvohlik deb takrorlayverdilar, takrorlayverdilar. Biz malol olganimizdan emas, Rasulullohga rahmimiz kelgandan, ey to'xtasalar edi dedik, chunki u kishini holatlari o'zgarib ketayotgandi. U kishining hayotlari o'zgarib, qiynalib ketayotganliklari, iztirob chekayotganliklarini ko'rib turib, rahmimiz keldi. To'xtasalar bo'lardi, o'zlarini buncha qiynamasalar bo'lardi. Deb, lekin Rasululloh o'zlarini shunday holatga solib bo'lsa ham, qayta-qayta takrorladilar. Nega? Anu Allohga shirk ketirish, ota-onaga oq bo'lishning gunohi bu yolg'on so'zning gunohidan kammidi? Shuning uchun buni ko'proq qaytardilarmi deilsa, shoriflar aytayaptilarki, yo'q. Allohga mushrik bo'lishning gunohi yomon. U kofir bo'lib do'zaxga tushib qaytib chiqmay qolishi mumkin. Agar shirkda katta shirkka yo'l qo'yib kofir bo'lsa qaytib chiqmaydi do'zaxdan. Ota-onaga oq bo'lish bu ham yomon. Gunohdan ziyodaki ota-ona hamma haqqi huquqini bajarayotgan, boqib, yedirib, ichirib, kiydirib, tarbiya qilayotgan ota-ona uni haqqini rioya qilmaslik, unga oq bo'lish, uni qattiq ko'ngildan qalb ranjitish bu ham yomon. Unaqa farzand ham ota-onasini rozi qilmasdan jannatga kira olmasligi bor. Bu yuqorida ikkitasi qattiq-ku, lekin nima uchun bu so'zni oxirgisini yomon qattiq ko'p takrorlayverdilar? Yomon so'z, yolg'on so'z deganini ko'p takrorlayverdilar deilsa, aytishyaptiki, buning gunohi anunikidan, ularnikidan sal berroqda turadi, uchinchi o'rinda tursa-da, lekin zarari unikidan yomon. Shirk ketirgan mushrik hech kimga zarar tegmasdan yuvoshgina bo'lib yurishi ham mumkin. Ota-onasiga oq bo'lgan nobakor faqat zarari shu ota-onasigagina tegib, o'ziga tegib, boshqaga zarar qilmay yurishi mumkin. Ko'rasizlar shunaqasini ko'chada, juda muloyim, juda ham yaxshiga o'xshaydi, lekin uyida rasvo, ota-onasiga yomon qiliqlarni qiladi. Boshqalarga zarar tegmay yurishi mumkindir, ammo uchinchisini esa butun jamiyatga kasofati uradi. Buning yomonligi yomon. Buni yomonligi anularnikidan yomon bo'lgani uchun Rasululloh qattiq g'azab bilan aytdilarki, bu Allohning g'azabiga sabab bo'ladi. Bu barcha xaloyiqqa, musulmonlarga, el yurtga buning kasofati yomon urishi uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shundan qattiq qaytardilar. Yolg'on guvohlik, axborotni yomonlab teskarisini qilib oborishlik. O'tgan safargi juma ma'ruzamizni tegishli tashkilotlarga olib borib, teskari qilib yetkazganliklari uchun bizni chaqirib so'roq qilishdi, suhbat qilishdi. Buni aytishimning sababi ko'pchilik bundan xabar topgan ekan, biz namoz asrini o'qib olmasdan, jamoat bilan o'qimasdan o'zimiz o'qib, keyin orqamizdan bir 3-4 ta otaxonlarimiz bizdan tashvish tortib, u yoq bu yoqqa borib uchrashibdi. Birinchidan sizlarni xotirjam qilib qo'yish uchun aytayapman. Hech gap yo'q, tinchlik, alhamdulillah. Savolni javobini berib keldik. U otalarimiz biz uchun tashvish tortishibdi. Bu yoqqa borishibdi. Ularga Alloh ajr bersin. Qadamlarga Alloh hasanatlar yozsin. Bir mo'min musulmon haqida tashvish tortib, o'zlarini ham tinchlarini buzib, bezovta bo'lishib, o'zlari uyoq bu yoqqa borishgan ekan, mayli Alloh mukofotni bersin, Alloh ajr bersin. Hech gap emas, hammasi joyida, tinchlik, alhamdulillah, xotirjamlik. Javobimizni berdik. Va shu yuqoridagi so'zlarimizdan to'g'ri xulosalarni odamlar chiqarib olishlarini iltimos qilamiz. Tavsiya qilamiz. Alloh uchun to'g'ri gapirish kerak, rost gapirish kerak, borini gapirish kerak. Yo'g'ini qo'shgan odam munofiq odam. o'sha kechagi jumada aytganimizni munofiqning xuddi o'sha o'zi kim mani so'zimni olib borib shunday qilib topshirgan bo'lsa, mard bo'lsa, mani oldimga kelsin. Men olib borib shu gapni aytuvdim. Nima deysiz, domla deya olaydimi? Otasini o'g'li bo'lsa, yo'q, ayta olmaydi. Chunki men aytamanki, sen munofiq ekansan. Shunaqa degan bo'lsang, deyman. Shuning uchun borini to'g'risini aytgan yaxshi. Qo'shmaslik kerak. Keyin haq gapni rostni aytiladi. Yashirilmaydi, bekitilmaydi. Borini bor, yo'g'ini yo'q. Yoniga qo'shgan odam tuhmatchi, ig'vogar. Bekitgan odam qalbi gunohkor. Guvohlikni yashirmaslik kerak. Ya'ni siz haqingizda, men haqimda bir joyda yomon gap bo'lyaptimi? Kelib menga aytmagan odam bilib qo'ysin, qalbi gunohkor odam. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ Allah Kur'an'da aytgan, kimki rost guvohlikni yashirsa, eshitib o'zini eshitmaganga solib ketsa, bir insonga qarshi ig'vo, fitna, tuhmat uyushtirilyapti, suiqasd uyushtirilyapti, yomonlik uyushtirilyapti, sezib menga ham balosi urib qolmasin, men och qoldim, tinch qulog'im, men o'zim tinch bo'lsam bo'ldim deb ketgan odam qalbi gunohkor. Qalb rasvo, qalb buzilgan qalb. Endi o'zi nima bo'ladi? Qalbi, dili buzilgandan keyin Qur'on shunaqa deydi, kimki haq guvohlikni yashirsa, uning qalbi gunohkordir. Alloh asrasin gunohning gunohdan. Shuning uchun kimga zarar yetkazishga harakat qilayotgan bo'lsa, bunaqa odamlar yo'q emas va bizga kelib aytganlari bor, ularga rahmat. Hatto ba'zi namoz o'qimaydigan odamlardan men shunday bir iymon alomatini ko'rib hayron qoldim. Namoz o'qimaydigan odamlarni gunohi qattiqligi to'g'ri bor. Lekin ba'zi namoz o'qiydiganlarning gunohi ba'zi namoz o'qimaydiganlarning gunohidan yomon. Ba'zi namoz o'qiydiganlar oxirida bilmadim, Alloh qanday hukm qiladi o'zi biladi-ku. Ba'zi namoz o'qimaydiganlar tushmay qolishi mumkin bo'lgan joyga, jahannamga ba'zi namozxon odam tushadi. Namoz o'qib turib yomon ish qiladigan odamlar namozda, masjidda ko'rmagan inson, ko'rmaganim inson rost gapni, haq gapni gapirganini ko'rib taajjubga tushdim. Balkim uyda o'qir namozni, lekin Allohdan o'shanda insonlarga umuman kim bo'lsa ham haq turib, rost gapirib, rost so'ylagan, haq guvohlikni yashirmagan bir mu'min musulmonga zarar tegishini xohlamagan odamning haqqiga duoyi xayr qilamiz. Aksinchaning haqqiga ku har namozda duo bo'lyapti. Oshkora jamoat bilan duo qilishga o'rni yo'qdir. Hamma namozida duo qilyapti. Alloh hammaga o'zi chiroyli muomala qiladigan zot. Rost gapni gapirish kerak ekan deb ba'zi odamlarni zarariga gapirmaslik kerak. Ilgari biz shunday gaplarni eshitardik Namanganda yurgan paytlarimizda. O'shanda men quloqimga chalingan gaplar bo'lardi. Toshkentga borsang, odamlar toshkentliklardan palonchining uyi qayerda deb so'rasang, qo'shnisi bo'lsa ham aytib bermaydi degan gaplarni eshitdim. Men boshqa buni atalab o'tdan so'rasam, shunaqa ekanligini boshqa odamlar ham shu gaplarni gapirishgan. Bu nima degani? Ya'ni notanish odamga, begona odamga aytib bermaydi, chunki u begona kimligini qattan biladi. Ehtimol bir fitnachidir, ig'vogardir, muttahamdir, yomon niyatdan so'rayotgandir. To o'sha so'rayotgan odamni kimligini bilmaguncha qo'shnisini bo'lsa ham bilmayman deb ketaveradi. Yaxshi gap. Mana shu to'g'ri ish shu bo'ladi. Siz u savol so'rayotgan odamni kimligini bilmasangiz, men rostgo'y bo'lishim kerak deb aytsangiz, u bir fitnani boshlab kelgan bo'lsa, siz shunga sabab bo'lasiz. Alloh asrasin. Birovga biz orqali, bizning qo'limiz orqali, bizning tilimiz orqali zarar yetib qolishidan panoh so'raymiz. Chunki al-muslim Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon kim? Musulmon shuki na tilidan, na qo'lidan boshqa bir musulmon zarar topmagan odam musulmondir. Alloh ana shunday musulmon bo'lishimiz nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhir da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.